тәубенің есіктері қияметке дейін күн шығыстан емес батыстан шыққан күнге дейін тәубенің есігі ашық тұрады. Алла Тағаланың рахымы соншалықты, Алла Тағала анау пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам уақытында оқиғаны білесіздер ғой. Бір ғазауаттан кейін, шайқастан кейін тұтқындар қолға түседі. Сол тұтқындардың ішінде бір әйел емізулі баласы бар. Баласын емізіп отырады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ана әйелді көреді де қасындағы сахабаларға айтады. Сендер ойлайсыңдар ма? Ана әйел қолындағы емізулі баласын отқа тастай салады деп ойлайсыңдар ма дейді. Я Расулалла, қалай тастайды дейді ана баласын отқа. Ананың мейірімі деген жалпы былай қарағанда ананың мейірімі өте ұлық. Өте ұлық. Ана шектен шыққан бір қатыгез болмайтын болса, немесе белгілі бір жаңағыдай сыртқы бір сондай бір себептер, факторлар ананы итермелемесе, ана баласын ешқашан тастамайды. Бізде болып жатқандай туалетке немесе Құдай сақтасын жолға ішіре тастамайды ана деген. Ол басқа бір себептер бар. Ол ананың мейірімін жоғалтып жіберіп жатқан басқа бір себептер бар. Мен әрдайым айтам, анау бізде оқиғалар болып жатыр ғой әртүрлі. Бүкіл бақ құралдары болсын, басқалар барлығы да келетті жаңағы баланы туалетке тастаған, әжетханаға тастаған, немесе жолға тастаған, жаңағы ананы болмаса сол ананың шешесін, әжені сөгіп жатыр қоғамның барлығы. Дұрыс, ол қатыгездік. Бірақ оның себебі бар ғой. Бір ауруды емдеу үшін біз себебін табуымыз керек. Себебін таппасаң ол ауру жазылмайды. Жай ғана мысал қолға бір тікен кіріп кетсе, бір екі күннен кейін ол қол тікен алып тастамасақ не болады? Іріңдей бастайды сол жер. Жара бола бастайды. Ал сіз ол іріңнің үстінен істедіңіз, келдіңіз де дәріні жақтыңыз, майды жақтыңыз, басқан жағып емдеп атсыз. Тікенді алып тастаған жоқсыз. Ол жараның іріңнің себебі тікен кірген. Ол тікен кеткен жоқ, бірақ емдеп атсыз. Жазыла ма? Жазылмайды ол. Ана себепті алып тастау керек. Содан кейін барып емдейтін болсаң жазылады. Қандай да бір қоғамда бір дерт болатын болса, проблема болса, қоғамда бір сондай бір жаман нәрсе тарайтын болса, оның себебі бар. Себебін емдемей болмайды. А оның себебі тастанды балалардың біздегі. Мен әдей сәл тақырыпқа не қалып отырмын, біздегі мәселеге тоқталып отқаным. Оның себебі некесіз қарым-қатынас. Некесіз қарым-қатынас. Некесіз қарым-қатынастан пайда болған бала болғаннан кейін ол ананың мейірімі деген мына жаққа қалып, ана баладан құтылуды көбірек ойлап отыр. Мейірімнен асып кетіп отыр ана себеп болғаннан кейін. Харам зинадан пайда болған бала болғаннан кейін солай болып тұр. Өкінішке орай. Қайсы ата-ана, қайсы ана тастайды егер де ол ақ некемен туылған бала болатын болса? Оны мейірімі жібермейді, бірақ жаңағы себеп болып тұр да. Сондықтан біз сол дерттен айырылуымыз керек та қоғамда. Некесіз қарым-қатынас деген дерттен айырылу керек. Қоғам содан тазару керек. Қоғам содан бас тарту керек. Сол нәрседен аулақ болуымыз керек біз. Сол кезде тастанды бала да болмайды, сол кезде көшеде қалатын бала да болмайды. Сол кезде ауру бала да болмайды. А ол мәселеге бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары болсын, басқа ешкім мән беріп атқан жоқ, айтылып атқан жоқ. Мешіттегі имамдарымыздан басқа. Соны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан кезде сахабалар не дейді? Я Расулалла, қалай оның мейірімі? Оның мүмкіндік бермейді ғой оған. Оның мейірімі оған жібермейді ғой. Қалай тастайды ол? Ол ананың мейірімі деген ұлық мейірім ғой деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтты. Ана емізулі ана баласына қаншалықты мейірімді, Алла Тағала құлы үшін, пендесі үшін одан да өткен мейірімді деді. Анамыздың мейірімінен де артық, мәленбай есе артық, мыңдаған есе артық мейірімді Алла Тағала. Алла Тағала мейірімді болмайтын болса, мына дүние Алла Тағала үшін шыбынның қанатындай бағасы болатын болса, мына дүниенің. Хадисте келеді, кәпірге өзіне сенбейтін адамға, күнәһарға Алла Тағала бір жұтым су бермейтін еді дейді. Алла Тағаланың мейірімі болмаса, мына дүниенің кішкене болса да бағасы болатын болса Алла Тағала үшін, жалған дүниенің төмен. Дүние деген сөз не өзі? Дүние деген. Дүния деген ең төменгі нәрсе деген сөз. Арабтың дүну деген сөзден шығып тұр. Дүну деген, яғни төмен деген сөз. Әдна деген ең төмен жер. Сол әднаның әйел тегі, яғни женский роды дүния. Яғни төменгі өмір деген сөз. Дымға татымайтын, дымға тұрмайтын өмір. Алла Тағаланың мейірімі өзіміз көріп жүрміз ғой. Мұсылман да, кәпір де, мүшрик те әлемде өмір сүріп жатыр. Кейде мысал үшін де Алла Тағалаға сенбейтін адамдардың өмірі Алла Тағаланы бір деп танып, Алла Тағалаға күндіз-түні құлшылық ететін адамның өмірінен бұл дүниеде қайда артық, қайда мысалы үшінге жаңағыдай рахат өмір болуы мүмкін? Оның бәрі Алла Тағаланың мейірімі. Былай қарағанда Алла Тағаланың рахымын, Алла Тағаланың мейірімін зылау пітір біледі етіп атырды. Ол бірақ бұл дүниеде ғана.